Axşamınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Bugünkü verilişimizə başlayırıq. Son xəbərlər.
Artsax Respublikasının Dövlət Naziri Operativ Qərargahın rəhbəri Ruben Vartanyanın rəhbərliyi altında yanvarın 3-də davam edən Azərbaycan tərəfindən Artsaxa blokada şəraitində Qərargahın iclasında əhalinin güzəranı və ilkin ehtiyaclarının təmin edilməsi ilə bağlı məsələlər müzakirə edilib. Artsax Dövlət Nazirinin idarəsindən Armenpressə verilən məlumata görə Ruben Vartanyan ərzaq məhsulları, dərman, benzin və dizel yanacağı bazarlarında mövcud vəziyyət barədə məlumat verilib və problemlər təqdim olunub. Bildirilib ki, əhalinin ilkin tələbatını təmin etmək məqsədi ilə bəzi məhsulların dövlət ehtiyatlarından mağazalara verilməsi nəzərdə tutulub. Dövlət Naziri əhalinin bütün mağazalardan almaq imkanının olması üçün məhsulların proporsional paylanmasının vacibliyini vurğulayıb. Ruben Vartanyan indiki şəraitdə əhali ilə birbaşa təmasların vacibliyini də vurğulayaraq, operativ qərargahın bir qrup üzvünə parlament deputatları ilə birlikdə regionlarda və icmalarda görüşlər keçirərək əhalini bu barədə məlumatlandırmağı tapşırıb. Əhalinin vəziyyəti və görülən işlərlə bağlı birinci əldən məlumat əldə etməsi vacibdir. Bu, onlara vəziyyəti daha yaxşı başa düşməyə və lazım gələrsə problemlərin həllində iştirak etməyə kömək edəcək. Həmçinin Azərbaycan dezinformasiyasına imkan yaratmayacaq, deyərək Ruben Vartanyan vurğulayıb. Ermənistan Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyi Laçın dəhlizi ilə bağlı bəyanat yayıb. Bəyanatda deyilir: Ermənistan Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyi beynəlxalq tərəfdaşların və bütün mütərəqqi bəşəriyyətin diqqətini ona yönəldir ki, Azərbaycan 3 həftədən artıqdır ki, Laçın dəhlizini 2020-ci il noyabr 9-da olan 3 tərəfli bəyanatla təsdiq olunmuş müddəalarını köbut şəkildə pozaraq Dağlıq Qarabağa mühasirədə saxlamaqdadır. Üç tərəfli bəyanatı ilə müəyyən edilmiş rejim noyabrın 9-da Dağlıq Qarabağa Ermənistan və bütün dünyaya bağlayan həyat tərzinə maneçilik törədən Azərbaycan artıq 23 gündür ki, Azərbaycan bütün dünyanın gözü qarşısında Dağlıq Qarabağ əhalisini deportasiya məcbur edir, etnik təmizləmə siyasəti ilə öz təcavüzünü davam etdirməkdədir. Dağlıq Qarabağda humanitar böhran günü gündən daha da ağırlaşır. Əsas malların, ərzaq və dərmanların çatışmazlığı getdikcə daha çox aktuallaşır. Qidalanma təhlükəsi hiss olunur. Azərbaycan blokadasının müxtəlif tərəflərində olan yüzlərlə ailə bir-birindən ayrı qalır. 120 min nəfər faktiki olaraq əsirlikdə peyda olunub. Azərbaycan tərəfinin Laçın dəhlizinin faktiki olaraq açıq olması ilə bağlı iddiaları tamamilə əsassızdır və bunu ən azı Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsinin avtomobilləri vasitəsilə həyatı təhlükədə olan xəstələrin Ermənistan Respublikasına daşınmasına icazə verilməsi sübut edir. İndiki vəziyyətdə biz 2022-ci ili vurğulayırıq. Dekabrın 20-sində BMT Təhlükəsizlik Şurasının təcili iclasının keçirilməsini mühüm hesab edirik. Biz Təhlükəsizlik Şurası üzvlərinin böyük əksəriyyətinin Azərbaycan tərəfindən dəhlizin blokadasını aradan qaldırmağa və beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən Dağlıq Qarabağa çıxışın təmin edilməsinə dair açıq və aydın çağırışları yüksək qiymətləndiririk. Biz həmçinin Nazirlər Şurasının yuxarıda qeyd olunan iclasından sonraki öngünlük müddət ərzində Nazirlər Şurası sədrinin vəziyyəti ilə bağlı mətbuat bəyanatının qəbul edilməsi istiqamətində Fransanın səyləyini alqışlayırıq. Ermənistan bu strukturların mandat və funksiyalarından irəli gələn qeydiyyətli cavab və hərəkətləri təmin etmək məqsədi ilə BMT Təhlükəsizlik Şurası və beynəlxalq və regional strukturlar çərçivəsində, o cümlədən bütün mümkün formatlarda məqsədyönlü addımlar atmağa davam edəcəkdir. Laçın dəhlizinin blokadası və bunun nəticəsində 120 min Dağlıq Qarabağ əhalisinin yüzləşdiyi humanitar böhranı aradan qaldırmaq məqsədi ilə qətiyyətli addımlar əldə etməyi ehtimal edirik. Biz həmçinin yerlərdə humanitar vəziyyəti qiymətləndirmək, habelə BMT-nin müvafiq orqanları üçün Dağlıq Qarabağa humanitar yardımların manəsiz çıxışını təmin etmək üçün Dağlıq Qarabağa və Laçın dəhlizinə beynəlxalq faktlaşdırıcı missiyanın göndərilməsini zərur hesab edirik. Azərbaycan 9 noyabr 2020-ci il tarixli üçtərəfli bəyanatın 6-cı bədnində göstərilən prinsiplərə uyğun olaraq Laçın dəhlizini dərhal açmağa borcludur. Azərbaycanın qeyri-qanuni hərəkətləri nəticəsində üçtərəfli bəyanatın müddəaları pozulduğu üçün biz də Rusiya Federasiyasının heç bir ilkin şərt olmadan bu kobud pozuntusunun aradan qaldırılması naminə aydın səylər göstərməsini gözləyirik. Artsax 2 həftədən artıqdır ki, Azərbaycanın yaratdığı blokadadadır. Bu haqda Artsaxın hüquq müdafiəçisi Geğam Stepanyan Twitterdə yazıb. Sivil dünya Azərbaycanı insanlığa qarşı cinayəti dayandırmağa məcbur etməlidir. Biganə qalmayın, xahiş edirəm həyata yol açmaq üçün səsinizi ucaldın, deyərək vəzifəli şəxs yazıb. Hindistanın ixtisaslaşmış portalı Indian Defence Research Wing yazır ki, Ermənistan Rusiyadan aldığı su 30-dan 44 günlük Artsax müharibəsində istifadə etməyib. Bildirilir ki, səbəblərdən biri də erməni pilotların kifayət qədər hazırlıqlı olmaması, Ermənistanın Dağlıq Qarabağ müharibəsinə qədər raket əldə edə bilməməsi olub. Qeyd olunur ki, mətbuatda dərc olunan məlumatlara görə Ermənistanın su 30-ları sistem kimi yalnız idarə olunmayan raketlərdən istifadə edib, buna görə də Ermənistan tərəfi hazırda hərbi hava qüvvələrini qorumaq üçün resurslara diversifikasiya etməyi planlaşdırır və Hindistandan kömək alacağını ehtimal edir. Əməkdaşlıq sayəsi pilotların hazırlanmasından tutmuş Hindistan istehsalı olan raketlərin silahlanmasına qədər ola bilər. Ermənistan hərbi hava qüvvələri və yeni aldığı su 30-lara yenilən ümid edir, deyə media yazır. Stepanakertin ticaret mərkəzlərində xüsusən də yeni il bayramı ilə bağlı keçirilən geniş satışdan sonra geniş istehlak olunan ərzaq məhsullarının azlığı, bəzi hallarda isə yoxluğu daha çox nəzərə çarpır. Bir sıra mağazalarda istehlak malları arasında xüsusən də yumurta, şəkər, dənli bitkilər, süd məhsulları, yağ, tütün, məmulatların olmaması hiss olunur. Stepanakertdə mümkün qədər çox vətəndaşın alabilməsi üçün yerli quşçuluq şirkətlərindən birinin ticarət məntəqələrindən yumurta almaq imkanı var ki, oradan yumurtalar məhdud sayda satılır. Stepanakertdə iki aptekə baxış zamanı və işçilərə söhbət nəticəsində məlum olub ki, qırmızı xaç vasitəsilə həmin yerə gətirilən dərmanlar sayəsində prioritet dərmanlara olan tələbatı müvəqqəti ödəmək mümkün olub. Hər iki aptekdə də uşaq qidasının müəyyən partiyası var idi. Aptek işçiləri uşaq bəzlərinin birində isə bir yaşlı uşaqların qidasının da eksik olduğunu bildiriblər. Əməkdaşın qeyd etdiyi kimi dərman satışı mümkün qədər çox insanın təmin edilməsi əsasında həyata keçirilir. Qeyd edək ki, Azərbaycan 2020-ci il dekabrın 12-sindən indiyədək Artsaxı dünya ilə birləşdirən yeganə magistral olan Laçın dəhlizi saxta ekoloji səbəblərə görə bağlamaqda davam edir. Müzik 2023-cü il yanvarın 1-dən gəlir vərqisinin dərəcəsi 20% endirilib. Gəlir vərqisi Ermənistan Respublikasının dövlət büdcəsinə ödənilən dövlət vərqisidir. Rezident və qeyri-rezident fiziki şəxslər gəlir vərqisi ödəyiciləri hesab olunur. Üstəlik, fərdi sahibkarlar fiziki şəxslər kimi yalnız şəxsi gəlirləri baxımından gəlir vərqisi ödəyiciləri hesab olunurlar. Armepresin məlumatına görə Ermənistan Respublikasının rezident fiziki şəxsləri vergi ili ərzində faktiki olaraq 183 gün və ya daha çox Ermənistan Respublikasında olan və ya heyəti maraqlarının mərkəzi Ermənistan Respublikasında olan şəxslər hesab olunur. Bundan başqa rezident fiziki şəxslər Ermənistanda dövlət qulluğunda işləyən və Ermənistan Respublikasının hüdudlarından kənarda müvəqqəti işləyənlərdir. Ermənistan Respublikasının qeyri-rezident fiziki şəxsləri yuxarıda göstərilən qaydalara uyğun olaraq rezident fiziki şəxslər olmayan fiziki şəxslərdir. Rezident fiziki şəxslər üçün Ermənistan Respublikasının mənbələrindən və Ermənistan Respublikasından kənar mənbələrindən əldə edilən ümumi gəlir vergisinə cəlb edilir. Vergi tutulan gəlir ümumi gəlirlə çıxılan gəlir arasında müsbət fərq kimi müəyyən edilir. Minimum aylıq əmək haqqı haqqında qanuna cari ilin yanvarın 1-dən minimum əmək haqqının yeni məbləği 75 min dram olmasını mümkün edən dəyişiklik layihəsi qüvvəyə minib. 31 dekabr 2022-ci ilə qədər minimum əmək haqqı 68 min dram idi. Ermənistan Respublikasının Əmək və Sosial Məsələlər Nazirliyinin Əmək və Məşğulluq Departamentinin rəhbəri Jora Sarkisyan Armenpress-ə müsahibəsində bildirib ki, minimum əmək haqqının artırılması özəl işçilərin əmək haqqlarının orta hesabla 30% artmasına səbəb olacaq. Xüsusən də təkcə dövlət sistemində işçilərin maaşlarının 28,5% civarında, özəl sektorda isə 31,5% civarında artacaq, yəni 68 mindən 75 minə qədər maaş alanların maaşı artır. Nazirlik nümayəndəsi bildirib ki, minimum saatlıq əmək haqqı da artır. Saatla və ya komissiya əsasında işləyənlər və onların əmək haqqı minimum saatlıq tarifi ilə hesablanır. Sonra 2023-cü il yanvarın 1-dən yeni tariflər müəyyən edilir.
Hörmətli dinləyicilər, siz son xəbərləri dinlədiniz.